god på å ikke tenke så veldig mye på hva som kan gå galt. Jeg tenker bare på hvilke muligheter vi har. Så jo verre det blir, jo mer muligheter ser jeg. Hvis du fokuserer mest på målet, altså I retail så går, det alltid noe som går til helvete hver eneste dag. Men det hjelper jo ikke å ligge våken og tenke på hva som kan skje, fordi det kommer ikke til å skje, det noe annet som kommer til å skje.
I dagens episode av Grit møter du Kjersti Hobøl. Kjersti Hobøl, det superkvinnen DNB snur seg til når oppkjøpsfondene har kjørt storkunder på dunken og forlatt dem med kjempegjeld. Hun klarte å snu selskapet KID, og nå hun I gang med å lage Nille til en super retail-kjede. Vi skal snakke mer om hvordan hun tenker rundt problemer, hvordan hun klarer å balansere det å jobbe under press med det å også ha et liv ved siden av, og ikke minst hva hun tenker å gjøre når motivasjonen får seg en knekk. Velkommen til Grit podcast, Kjersti.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være invitert.
Vi sa det rett før vi gikk på at det utfordrende tider, og du sa at nå handler det om å holde seg til strategien.
Ja.
Krever det mye mot å holde på en strategi I krisetider?
Ja, det gjør det, fordi du får intuitivt veldig lyst til å sette I gang veldig mange tiltak, fordi du føler at den strategien du har, eller de planene du har lagt, da, kanskje ikke gir den effekten du hadde regnet med, eller som du har pleid å gjøre. Og da det så fort gjort å begynne å sette I gang veldig mye, som gjør at hele organisasjonen blir på en måte aktivert, men den blir også stresset, og de blir engstelige, så du må I hvert fall ta den tiden av å tenke gjennom hvis man skal gjøre noe mer eller annerledes, hvilke effekter det har, og hva det gjør med de som jobber I selskapet.
Mm. Og jeg har hatt veldig lenge lyst til å ha deg her I Grit Podcast, fordi når jeg hører navnet ditt, så assosierer jeg det med mot og modig. Og du på mange måter kjent for å være en dame som klarer å ta selskaper fra motgang til medgang. Assosierer du deg selv med det?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes egentlig det litt sånn, alle vet jo at det ikke ett menneske som gjør sånne ting, men samtidig så må noen gå foran og vise veien, eller peke veien, og kanskje viktigste jobben å fjerne alle ting som forstyrrer, alle ting man som kunne vært morsomt å gjøre, eller man tror man skulle ha gjort, og liksom holde kursen da, og si nei, det skal vi ikke, vi skal dit, der målet, så vi kan ikke ta denne rundkjøringen eller omveien nå, det må vi vurdere senere. For meg så handler det jo mest om å få folk til å gå I takt og gå mot samme mål, og ikke minst å ha tro på at det målet vi skal til, det oppnåelig. Og jeg synes jo at hvis folk mener at det helt umulig å få det til å undervurdere på en måte muligheten, så det helt greit, for det det indre livet I selskapet som viktig, og at folk liksom ser at det mulig å nå det, få det til da, sammen. Ja.
Og for de som ikke kjenner like godt til deg, kan ikke du fortelle litt kort om hvem du
Ja, jeg jo blitt voksen etter hvert. Jeg 62 år, jeg gift og har to voksne døtre. Og så jeg utdannet siviløkonom, som det het for mange, mange år siden. Og så jeg jobbet mange år I DNB og utenfor banken. Så jeg startet liksom I DNB, og så sluttet jeg og begynte innenfor dagligvare I Coop, gikk videre til faghandel som var prinsess, så tilbake til DNB, og så var det sånn at I 2009 så fikk jo et av de selskapene banken hadde finansiert et oppkjøpsfinansiering på, KID, store utfordringer, og klarte ikke å hverken betale avdrag eller rente på det oppkjøpslånet, og da satt banken med pant I aksjer, og da det som heter å tiltrå pantet, det vil si at man overtok eierskapet. Og da var det jo noen I banken som kom på at jeg hadde hatt en jobb utenfor banken, innenfor samme segment. Så egentlig skulle jeg bare sitte der I styret, og så skulle jeg vikariere midlertidig 3 måneder som administrerende I sånn en overlapsperiode. Men så viste det seg, fordi det gikk dårlig, at det var veldig vanskelig å få noen som var villig til å ta den jobben, fordi man sover på at det som høy risiko og ikke lykkes. Og for meg så var det sånn, altså hvor gærent kan det gå da, når det har gått så galt? Og jeg liker jo utfordringer, og jeg liker også å se at, å jobbe med det når du kan se at det et potensial, og husk på at KID var jo et familie, företagen som hade gått väldigt bra. Så hvis man liksom klarer att ta tillbaka vad gjorde de riktigt och lägga en strategi och bygga på de gamla principerna men få en god och ny struktur så må det vara möjligt att få till lönsamhet i sällskapet igen. Så då blev jag där för vi fick ju ingen annan att ta jobben. Det var ingen som ville ha den. Så banken tog över 2009 och i 2012 så köpte Bjørn Rune Gjelsten sällskapet och det blev väldigt fort den mest lönsamma retail-aktören i Norge så vi gick på börs i november 2015. Och det var en väldigt väldigt morsom upplevelse att vara med på och jag är väldigt tacksamlig för den möjligheten jag fick. Men ikke minst vad vi klarte att få till sammen. Och det vi byggde av struktur och värdier i sällskapet, det lever väldigt gott fortsatt. Kid är fortsatt en otrolig lönsam aktör. Och så ringte DNB igen i 2018 för då hade de fått ett nytt problem och det var Nille. Så det var lite samma historien. Så då började jag där 1 oktober 2018 så jag har varit där faktiskt i 5 år. Och det har också varit en stor utmaning, kanske ända lite större för det var flera butiker som låg väldigt tätt och väldigt små butiker och det är vanskligare för lönsamhet i väldigt många små butiker för de kostnaderna ofta kanske blir för höga. Men jag tänkte sån att Nille var också ett familjedrivet sällskap som har levererat goda resultat genom år och det att man kanske en period har haft lite fel ägarskap och fel fokus och inte kunnat förbrukaren och vilket nedslagsfält man har haft för Nille då gott nog betyder ju att sällskapet och den det man driver med egentligen dödfött. Så jag bara tänkte att här är det möjligheter och av hänsyn till arbetsplatserna också är det i alla fall värt att göra ge det ett försök. Och jag syns vi har lyckats bra med det och nu står vi ovanför lite generellt tuffa tider för alla och då är det ju viktigare än någon gång tänker jag för mig och få de som jobbar i Nille att inte bli ängsliga igen och tro att det går dåligt igen för om man ser att det nu är det lite tuffare tider att folk håller lite hårdare på lommeboken och har lite mindre att rytta med. Så det är väldigt korta trek. Jag syns ju att det är jättegøy och jag syns det är otroligt givande att få lov att jobba med människor och få lov till att vi sammen kan nå de målen vi sätter oss.
Ja, det skjønner jag. Och då måste jag också spørre dig, vad är det som verkligen gör att du ser på disse utfordringene som så spännande? Vad är det som driver dig?
Jag tror inte jag är den bästa ledaren eller som person den bästa att göra repetitiva ting, så när ting går på skinner, då tror jag inte jag är den bästa att ha.
Kjeder du deg, eller?
Ja, jag tror det. Jag känner mig, jag tror jag är den dåligaste du kan ha ansatt då. Tror inte du ska ha mig då. Men jag är god på att inte tänka så väldigt mycket på vad som kan gå galt. Jag tänker bara på vilka möjligheter vi har. Så ju värre det blir, ju mer möjligheter ser jag. Jag tänker också att hvis du fokuserar mest på målet, alltså det kommer ju alltid alltså i retail så går är det alltid något som går till helvete var ensa dag men det hjälper ju att ligga vaken och tänka på vad som kan ske för det kommer inte att ske det är något annat som kommer att ske så du måste bara ta det när det kommer så du måste vara lite sån upptatt av att ha fokus på målet jobba mot det och så ta hindringarna och det som uppstår när de kommer för hvis du är väldigt problemorienterad och syns det är skummelt med utfordring eller problemställningar som så bör du inte jobba i retail.
Ja, då tar det för mig.
Ja, det tar det mentalt, ja. Tror jag.
Ja.
Och så kan du jobba mentalt med dig själv och lära dig till att inte tänka för mycket på jobben när du inte är på jobben. Så det har jag tränat mig upp till genom år och att hvis jag inte ska jobba mer, alltså den dagen fysiskt enten du har hemmakontor eller vad du eller om du har fysiskt på kontoret, så må du klara och tänka på något annat och rätt och slett lade batterierna. Och för mig, jag bor på en gård, så för mig så är det där att stable ved, göra praktiska ting, gå och göra projekt, male eller rydde eller raka löv eller vad det än är. Väldigt fin avkoppling. Mm. För egentligen så jobbar ju hjärnan vidare, men du gör något helt annat.
Ja. Och det där har jag lust att komma lite tillbaka till efterpå också, men i bund och grund, Kjersti, vad är det som driver dig? Är det bara att ta på sig en utmaning och se hur långt man kan komma med alltså det att samla troppen och gå i takt? Är det det som ger dig väldigt mycket glädje eller vad du skulle försöka sätta
ut? Jag tror egentligen för mig så handlar det om att få till ting samman med andra människor. Jeg synes det utrolig spennende. Jeg liker å være sammen. Jeg veldig sosialt anlagt, noen sosialt dyr. Så jeg synes det veldig gøy. Jeg synes det gøy å lære forskjellige personligheter å kjenne. Og ikke minst å se verdien av at det ikke bare de som står og roper høyest, som har noe å fare med, men kanskje de som litt mer introverte og stille, de som jeg kaller sånne små upolerte diamanter I enhver organisasjon. Hvis du klarer å finne de og få de til å blomstre og ta ansvar, så det jo helt utrolig hva du kan oppnå. Så det ofte du ser at I alle organisasjoner så jobber det mennesker som egentlig ikke kommer så godt frem, fordi de ikke så opptatt av å komme frem, de opptatt av å gjøre en god jobb, og det gir de veldig mye motivasjon. Men de blir ofte ikke sett eller verdsatt godt nok. Så liksom det å lete og se de, se alle, det tenker jeg kjempeviktig.
Ja, og noe som gir deg glede. Men man må jo ha høy toleranse for negativ stress når man tar over det banken som sier dette et stort problem vi faktisk trenger å løse, og vi tenker du dama til å hjelpe oss med det. Og da lurer jo jeg på, vil du si at det å ha evnen til å tåle det type presset noe du har lært deg å tåle, eller født litt sånn?
Jeg tror jeg har lært meg å tåle det, fordi jeg jo vokst opp I en familie hvor far var I luftforsvaret, så vi flyttet jo rundt på alle flystasjonene I Norge, I Nord-Norge, så det var liksom 2 år på hvert sted. Og da fikk du beskjed om 14 dager så flytter vi, nå vi på fly opp til Andøya eller til Bardufoss. Og da måtte du, det var ingen vei utenom, og du visste ikke hva du gikk til. Og du måtte bare komme deg gjennom det. Og jeg tror, sånn, som voksen så har jeg liksom tenkt at kanskje det det som har gjort at du ikke så redd for endring. Fordi det, stort sett så har den endringen vist seg å gå bra. Og det å grue seg veldig mye, det ga ikke noe, fikk du ikke noe igjen for, annet enn at det ble helt annerledes enn det du hadde trodd det skulle bli. Så jeg tror, for de fleste av vi mennesker jo sånn at vi liker det trygge og forutsigbare I bunn og grunn, veldig få liker endring, med mindre du initierer den selv, og I hvert fall ikke hvis du jobber I en organisasjon hvor endringen kommer tredd ovenfra og ned. Så det å være endringsorientert tror jeg det bare har blitt en del av meg, og ikke så veldig farlig, ikke så veldig skummelt.
Nei, for jeg hører jo da at du har et sånn veldig sånn positivt, offensivt syn på utfordringer da. Så når du skal trene dine nærmeste ledere og en organisasjon I å se muligheter der andre ser begrensninger, hvordan går du frem da?
Det første jeg sier at vi må være ærlige. Jeg veldig ærlig, fordi jeg husker jo ikke hva jeg har sagt, så hvis jeg skulle si noe som ikke var riktig, så hadde jeg jo ikke husket hva jeg har sagt, så det ville du tatt meg på en gang. Så det å være ærlig, og det kan være litt skummelt også, fordi det kan bli opplevd som litt sånn nådeløst, og det jo ikke meningen. Men å være ærlig I tilbakemeldinger, det å rose, ros jo helters føde, men det å gi konkrete tilbakemeldinger, positiv eller ikke negative, men korrigerende, det veldig viktig. Fordi hvis du bare går og roser, så det ingen som tror på det, for det jo hult. Så jeg opplever at det en viktig parameter. Og så det å ha takhøyde, og ikke minst det viktigste av alt, at det lov å gjøre feil. At vi står I ting sammen. Vi enige om en ting, og det har gått dårlig, da ingen som blir kastet under bussen. Og hvis du går ut og føler at du har 10 kniver I ryggen, og at lederen din svikter deg, det tror jeg det verste du kan gjøre. Og så lenge vi mennesker involvert, og det mennesker som tar beslutninger, så det ingen av oss som kan bare ta riktig beslutning. Det helt umulig, men vi kan ta mer eller mindre gode, og så må vi ha en læringseffekt I det vi gjør. Sånn at hvis du tar samme feil beslutning 10 ganger etter hverandre, da ikke sikkert det så veldig hyggelig å snakke sammen. Men det jo ikke sånn det men folk du må føle trygghet, for at jeg gjorde så godt jeg kunne, jeg tok en beslutning der da, jeg mener det var den beste beslutningen jeg kunne ta ut fra forutsetningen jeg hadde, og hvis den feil, ja da kunne vi ikke gjort det bedre. Så sånn må vi jobbe sammen, og I sum, over tid, så vil det bli bedre og bedre. Mm. Men det klart vi har gjort ting underveis som vi gjerne skulle sett ugjort, eller at vi var veldig lett å se etterpå, at det der var jo ikke så smart. Men det hjelper jo ingenting det. Da må vi lære av det, og så må vi se gå videre fremover igjen.
Det en konkret ting du vil si du har? Altså en feil da, som du har gjort, som du kjente, den lærte jeg faktisk veldig mye av. Den har vært litt førende for din karriere fremover.
Ja, jeg vil jo si det å være, altså det å være ærlig og tydelig jo viktig, men du kan også bli for tydelig og for ærlig. Så det å balansere det, jeg føler liksom jo eldre jeg blir, jo bedre synes jeg at jeg takler dårlige nyheter og dårlige ting som sker på en roligere og bedre måte som gjør folk at det ikke farlig å komme og si at dette gikk skikkelig dårlig.
Så hører jeg mellom linjene at du var litt for direkte før,
ja,
det
ja,
du sier?
Ja, jeg vil si det. Ja. Det har jeg tenkt på, og det tror jeg kanskje gjelder veldig mange mennesker. Og så det en sånn hårfin grense fra å bli så pragmatisk at du til slutt ikke mener noe som helst om noen ting, og du bare, ja ja, neste gang går det fint. Så det en sånn balansegang. Men det å gi folk spillerom, og særlig å få folk til å vokse inn I roller og utvikle seg, det tror jeg superviktig.
Ja, og vi jo litt inne på, altså sånn, hvis vi tenker at man blir veldig god når man god på å lære av ting, da, så jo evaluering et viktig verktøy. Så hvordan sikrer du I en hektisk hverdag at du lærer mest mulig av det du har gjort, både de tingene som går bra og de tingene som går mindre bra? Har du noen rutiner ikke sant, eller verktøy for hvordan du sikrer læring?
Altså det jeg gjør da, hver dag, at jeg har en hund, så jeg går jo tur en halvtime, tre kvarter hver dag. Og da går jeg og tenker på hva som skjedde I går, og så tenker jeg på hva jeg skal I dag. Sånn som I dag så har jeg gått I snøværet og tenkt på at jeg skulle på denne podcasten og litt hva man reflekterer over kan være interessant og det litt sånn som jeg gjør hver dag fordi jeg tror ingen dag lik ingen opplevelser like hva gjorde jeg dumt hvorfor reagerte jeg sånn I går så prøver jeg liksom å ta en sånn der
liten refleksjon
og nullstilling på seg selv For det veldig lett at dagene og tingene tar deg. Men fordi det dyret skal ut, og da må man ut, og det veldig sunt, og det veldig bra, men da, det en veldig god start på dagen.
Veldig god start, og det der å stoppe litt I det berømte hamsterhjulet og bare trekke seg litt ut fra det. Ja, det likte jeg veldig, veldig godt. Du, vi må snakke litt om kanskje det dette også en form for, da, forberedelser. Hvordan bruker du forberedelsene for å stå støtt under press?
Jeg har erfart at jo mer man har fått tenkt igjennom problemstillingene, eller case, eller det man skal jobbe med, jo mer du kan bruke tid på å vurdere forskjellige alternativer, jo bedre står du når du skal reflektere sammen med andre. Så det å bruke litt tid på det mentalt, og da kan det gjerne være hvis du skal forberede deg til et møte du leser gjennom sakspapirer, at du gjør det tidlig nok, så du får tid til å prosessere det I hodet. Og så det for meg I hvert fall sammen med andre, at de gode ideene, innovasjonen, utviklingen kommer. Sjelden så tenker jeg at du suger alt av eget bryst. Veldig ofte det en interaksjon med andre mennesker, og folk har forskjellig synsvinkel, som gjør at du klarer å flytte det, kanskje, og ender opp med kanskje et helt annet resultat enn det du selv hadde tenkt, faktisk.
TrippelTex, det et veldig fleksibelt regnskapsprogram som både kan skaleres opp og ned etter behov, og som har over 95 000 kunder I Norge, og det ikke uten grunn. Og du, alle som har drevet for seg selv vet hvor kaos det kan bli når kvitteringene hoper seg opp, og du skal etter en lang reise ta opp de der krøllete bilagene og forsøke å gjøre det oversiktlig, enten for deg selv eller regnskapsføreren din. Og jeg må jo kanskje innrømme at det her jeg også har fått min dose vennlig kjeft også fra min regnskapsfører på å skjerpe meg litt, men dette løser heldigvis TrippelTex på en fantastisk måte. Fordi med TrippelTex-appen så kan du ta bildet av kvitteringen, sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner, fyller ut sum, kostnadskategori, dato og så videre for deg, helt automatisk. Og det betyr du kan kaste kvitteringen, beløpet blir utbetalt ved neste lønnsgjøring, og regnskapet oppdaterer seg. Så deilig. Så har du lyst til å teste TrippelTex? Da kan du få lov til å gjøre det gratis I 14 dager ved at du går inn på trippeltex.no/gratis. Men du, hvor viktig det å ha selvtillit I en jobb som din?
Jeg tror det viktig. Men det må jo ikke bli for så mye selvtillit at du
vasser, ja, det blir arrogant.
ja, og blir et monster, ikke sant? Så det en hårfin balansegang. Og det også en refleksjon jeg har at jo eldre jeg blir, jo mer har jeg blitt mottagelig for å gi andre rom og spillerom, og jo mer respekt har jeg for de beslutninger som skal tas, og at man må være mottagelig for andres innspill. Men det viktig å si, sånn som I retail, så går det skikkelig fort. Og noen ganger så det sånn at, vet du hva, sånn det. vi må gjøre det sånn. Jeg skjønner at du uenig I det, men dette her sånn blir det. Fordi hvis du skal bruke for lang tid, så blir du handlingslammet. Og det kan være sånn nitty-gritty, og det kan være store greier. Så noen ganger så må du skjære igjennom, og da må du ha selvtillit nok til å gjøre det, og vite at da får du stå der og ta det hvis det blir helt feil.
Mm.
Og være voksen nok til å si at, vet du hva, der tok jeg feil.
Ja. Hva bygger du selvtilliten din på?
Det vet jeg faktisk ikke. Jeg lurer på om man litt hvordan du skapt, kanskje. Litt på den erfaringsloggen du har. For meg så handler det jo, jeg har jo vært sagt det at jeg jobber jo innenfor hjem og interiør og den type ting. Det ikke sikkert det hadde vært like bra resultater hvis det skulle vært dekk og hydraulikk, ikke sant? Altså det noe med interessefelt og hva du føler du kan mene noe om. Så jeg tenker at... Det går vel litt på det,
ja.
Og så går det litt på det å tørre å ta en beslutning, og så tørre å stå der, og stå for noe.
Ja, for jeg bare ser at I mange en-til-en-samtaler jeg har, så hvis jeg spør om det, så kan det fort komme et svar på to ting. Det ene kanskje at nei, jeg bygger selvtillit på resultater, og det andre kan være feedback fra andre. Og utfordringen med de to tingene jo at det ofte utenfor ens egen kontroll.
Ja.
Ikke sant? Og du også jo I en rolle der veldig mange kan ha meninger rundt deg, og hvor du også in the end of the day blir målt på resultatene som selskapet styrer. Da. Så utenom det, det liksom, hva det du bygger mestring rundt da?
For meg så har det alltid vært viktig å skille mellom privatliv og jobb. Altså det du og det du liker å drive med, den største verdien din. Og jobb, det noe du har, og kan ha så lenge som mulig, forhåpentligvis. Men det ikke det viktigste driveren I livet, jo ikke hva man I jobb, men hva du står for som menneske, det for meg I hvert fall aller viktigste. Så hvis folk kan huske meg som en person som var ok og real og skvær, så synes jeg det hadde vært fint. Ikke hvilken titel du har eller hva du har gjort som sådan. Men for meg så har det alltid vært viktig å ta vare på familie, venner og de nærmeste, og det alltid vært pri en. Fordi det må være en balanse I livet også. Ikke sant? Du kan ikke bare løpe rundt og tro at du noe eller betyr noe. Altså, det veldig mange eksempler på folk som har hatt veldig fine jobber og titler og så da. Ja, liksom verdien I livet for meg totaliteten. Men helt klart at familie og venner og det liksom det som betyr aller mest. Det jo viktig å legge til da, så ikke folk som jobber I Nilen og tror at det ikke betyr noe. For de blir på en måte litt familie de også. Fordi dette, for meg det ikke en jobb, det en dedikasjon. Dette her en liksom mye mer omfattende enn det.
Ja, for du slår meg som en dame som går all in.
Ja.
Med hud og hår.
Det, altså vet du hva, når mannen min og jeg på ferieturer, vi kjører noen kabrioleturer med venner og sånn, og da det sånn, da må vi stoppe når vi kjører forbi Nillebutikker, og det var jo helt fint, men han var jo ikke klar over hvor mange Nillebutikker det var I Norge, så vi kom jo ikke så veldig langt. Og til slutt så kom vi helt ut på Vestlandet til Austevoll, på Bekkjarvik, som liksom tar båten over, det en halvøy da. Så sier jeg til mannen min, her vet du, her det helt sikkert ikke en Nillebutikk, men det var det, det hadde jeg jo fått med meg da. Og det en god Nillebutikk også, så det liksom... Det noe med å ta det inn som en del av livet ditt, og leve med det, og virkelig bry seg.
Ja, sånn at ikke det blir to områder som konkurrerer mot hverandre, men kan utfylle hverandre.
Ja, det viktig. Det superviktig.
Mm. Men jeg må jo spørre deg, da, det stor forskjell på Kjersti på jobb og Kjersti hjemme?
Nei, jeg tror egentlig ikke det.
Nei.
Jeg kan bare være meg selv.
Hele veien.
Ja, så det bare sånn det
Ja, og da må jeg liksom, de nærmeste på jobb da, også da, ikke sant, for øvrig livet, Hvordan vil de snakke om deg?
Jeg håper de vil si at jeg har humor og glimt I øyet, men at jeg kan være ganske konkret og kontant, men rimelig og rettferdig. Det håper jeg.
Det viktige verdier for deg?
Ja, det kjempeviktig. Det å ikke behandle folk dårlig, det å gi alle en mulighet, det å se mulighetene, det å hjelpe og støtte, synes jeg superviktig. Jeg synes det kjempeviktig å være tilgjengelig for de nærmeste hjemme og familie og venner og være en ressurs og stille opp synes det veldig viktig å gjøre for du vet aldri selv når du trenger hjelp det var noen som sa en gang at de du møter på veien opp møter du på veien ned og jeg tenker du skal oppføre deg ordentlig du skal behandle alle mennesker med respekt uansett hvem og hvor du møter det. Fordi du skal behandle folk sånn som du ønsker å bli behandlet selv.
Mm. En fin læresetning.
Ja, og særlig innenfor handel, innenfor for serviceyrker. Altså hvis vi tenker at vi står i kassa og skal betale, så hvor mange som står med telefonen og snakker, og begge mine døtre har jo jobbet på Rema 1000 i ytterheden bak og sitter i kassa der, og jeg har fått så øra henger av de i forhold til at sånne gamle kjæringer som deg, mamma, de verste kundene som de er sure og grinte og står i telefonen og sier ikke hei engang. Og de har jo så evig rett, ikke sant? Så vi må på en måte, det sitter et menneske der som, ja, ok, de på jobb, men de der for å hjelpe deg og gjøre dagen din bedre. Så det å liksom tenke gjennom hva du står i telefonen når du skal betale, ikke ser på det mennesket som står og hjelper deg, så synes jeg det liksom, det var en veldig nyttig læring og erfaring.
Når et problem, la oss kalle det det, ikke en utfordring, men et problem lander på pulten din, hva første instinktet da? Hva første tanken til Kjersti Hobel?
Det hvordan skal vi løse dette?
Ja.
Hvordan skal vi gå frem for å finne en løsning her? Og da det veldig fort gjort å hoppe på løsningen med en gang. Og det vi ekstremt gode på i den ledergruppa vår. Vi hopper rett på løsningen i stedet for å diskutere oss gjennom det. Så da må vi bare begynne med fakta da. Få tak i fakta. Bruke litt tid på det. Jeg har lært meg, altså jeg litt sånn utålmodig person, men lært meg til at faktainnhenting kan være klokt i stedet for å synse. Så det å innhente fakta, lage en slagplan, og så prøve å finne en løsning, gjerne så raskt som mulig, for på så å si retail, så er det ofte at vi ikke har så lang tid å agere på. Men det i hvert fall ikke noe vits å sette seg ned og gremmes, fordi det kommer en problemstilling, fordi de popper opp overalt. Mm. Og så det å få læring. Må vi endre rutinene? Er det feil? Er det svikt hos oss som gjorde at dette oppstod? Det kanskje viktigste.
Men du da like offensiv i privatlivet ditt når utfordringer kommer der?
Jeg tror egentlig det.
Ja, dette går over hele linja.
Det liksom ikke, hvorfor skal du, for hvis det blir liggende så går det bare gnager, ikke sant? Ja. Du ødelegger jo humøret ditt.
Og det da jeg tenker, lyttere som kjenner at, åh gud, livet hadde vært litt enklere å leve hvis jeg hadde hatt den holdningen til Kjersti. Så de menneskene som kjenner at når problemet kommer på pulten deres og tenker det motsatte, ikke sant? Hvordan i all verden skal jeg få til dette her, og hvor de stiller seg selv spørsmål som på et vis bare trigger kanskje frykt og resignasjon, da. Hva vil du si til de kan være gode innfallsvinkler for å komme raskere til løsningssenteret i skallen?
Jeg tenker hvis du har noen du kan snakke med, jeg har jo noen gode venner fra barnsben og fra litt mer voksen alder, og det kunne ringe de og si, du, nå det sånn og sånn. Hva tenker du om det? Jeg tenker sånn, hva ville du gjort? Og de er jo dønnærlige. Der det jo ikke noe kjære mor i det hele tatt. Men det å kunne ha noen å snakke med, det kan være en venn, familie, eller kanskje en arbeidskollega som du tenker har litt kompetanse på dette området her, det å søke hjelp og støtte fra noen, tror jeg er veldig smart. For det å gå og bale med ting alene, det kommer du veldig sjelden noe godt ut av.
Ja, kan jeg spørre deg, du nøye på hvem du ringer i sånne settinger?
Ja, jeg ringer jo på folk jeg stoler på, som aldri bruker det mot deg, som vil deg vel, men som ikke jatter med deg. For det viktig. Det ikke det du trenger å høre. Hvis du har vært en skikkelig idiot, så det veldig greit å få det forklart, at det der var jo skikkelig teit. Hvorfor i all verden, hva tenkte du da? Nei, si det du. Hva tenkte jeg da?
Ja. Men du opptatt av hva slags kultur, mindset du omgis deg rundt, for å hele tiden sørge for at du har de ressursene til å tenke løsningsorientert?
Jeg tenker mer at det litt mitt ansvar, eget ansvar, å sørge for at jeg har de. Og jeg lever jo etter det at hvis du skikkelig sur og neget en dag, så kan du holde deg hjemme til å gå en tur i skogen til du blir blid, og prøve å finne ut av ting, i stedet for å forsure livet til andre. Og hvis du virkelig har det veldig ille, og du drar på jobben, og du merker at du påvirker omgivelsene negativt, så si hvorfor da. Kanskje noen kan hjelpe deg. Men det å gå rundt og være en som ødelegger humør og dagen for andre, det synes jeg ikke noen av oss skal få lov til å gjøre. Men da det faktisk lov å spørre om hjelp. Og jeg tenker sånn at det helt utrolig hvor mye folk bryr seg hvis du bare lar dem få lov til å bry seg. For det der vi nordmenn kanskje litt sånn introverte da. at vi skal jo ikke fortelle, alt skal jo se så fint ut, men de fleste av oss har jo utfordringer på et eller annet vis.
Livet jo livet, full av det. Og,
ja, det, altså, det ingen som går på skinner, alle får vi vårt på forskjellig vis.
Så jeg hører jo, liksom, her verktøykassa di, altså refleksjonstid, tur med den bikkja, det gir faktisk mye. Liksom, du har null skam å be om hjelp, det et viktig asset. Det andre ting du kjenner, du har erfaring med, viktig at du har med deg for å kunne gjøre den jobben på best mulig måte?
Jeg tror det viktig å ha en god porsjon ydmykhet, og så ikke være opptatt av hva du skal være, men heller hvem du og hva du står for. Jeg husker når jeg sluttet I KID og skulle begynne I Nille, så fikk jeg jo liksom beskjed om at dette var skikkelig karrieredrepende, og dette ville ødelegge CV-en min, og det kunne ikke brydd meg mindre. Jeg har aldri vært opptatt av bygge CV eller noen ting. Jeg opptatt av innhold I jobb, men jeg har alltid vært opptatt av at jeg skulle, når jeg jobbet, at det skulle gi meg noe, mer enn bare gå på jobb, hvis du skjønner. Ikke bare gå på jobb og hente lønna, men at jeg må lære noe, at jeg synes det gøy, at de menneskene du jobber med gir deg noe. For hvis du trives med det du gjør I det daglige, så vil du gjøre en god jobb, og da vil du få flere muligheter.
Og så, så som du sa, dette jo nesten en form for livsstil, en lidenskap, så for at det også ikke skal ta helt overhånd hvor du liksom går på den berømte veggen, da, så sa du litt innleggningsvis at du har noen kilder som nærer deg. Kan du si litt om hvordan du får ned stressnivået og får påfylle andre ting?
Ja, altså jeg lever jo veldig sånn nøkternt. Jeg liker veldig godt å være ute I naturen. Jeg liker å trene. Jeg liker å jobbe praktisk. Jeg jo gift med en bonde og gravmaskinkjører. Og vi har jo masse prosjekter. Vi bor på en svær gård. Som det kommer til, når vi dør, så kommer det å være en to-do-liste som like lang som det vi har gjort. Ikke sant? Det stopper aldri. Men vi har alltid noen prosjekter vi kan holde på med, og det synes jo jeg gøy. Og da får du noe annet å tenke på. Og så gjør du noe fysisk praktisk som du ser resultater av, som noe helt diametralt motsatt av det du jobber med I jobben din. Og jeg tror de to sidene, for meg I hvert fall, veldig ok. De utfyller hverandre, og det gjør at hodet mitt tenker på en annen måte når jeg ikke på jobb.
Jobb, ja. Ja. Si. Og så tenker jeg jo, og når du sier bonde, da tenker jeg arbeidsmoral, ja. Det, jeg håper å si, noe du også
ja,
kommer deg til.
Ja, altså det å ha en arbeidsmoral og ville noe, det jo, jeg synes jo jeg viktig da. Og det prøver jeg også å si videre til folk, hvis du vil noe, hvis du setter deg noe mål, sånn som jeg lærte meg når jeg studerte, og det har jeg alltid holdt på resten av livet, at jeg skal gjøre tre ting hver dag, som jeg synes ok, fordi da føler jeg at da har jeg liksom oppnådd noe. Og det behøver ikke være sånne store ting, det holder å støvsuge huset liksom. Altså det tre ting I tillegg til enten å studere eller å gå på jobb, men det gjør at du føler at yes, jeg har gjort det jeg ville. Ikke sant? Jeg har oppnådd noe. Den dagen her ga meg noe.
Mm.
Fordi ingen dager kommer igjen, og man erfarer jo eldre man blir, at livet ganske uforutsigbart. Så det å ta vare på dagene, og ikke synes at den dagen bortkastet, og så det selvfølgelig forskjell på dager, men det å ta vare på dem, og se mulighetene, I stedet for å se at dagen var dum og vente på at den skal gå over, det tenker jeg viktig.
Lederprogrammet et 12-ukers hybrid lederutviklingsprogram for ledere som ønsker å skape endring. Og det som skiller lederprogrammet fra andre programmer jo både det hybride formatet som gjør det mulig for deg å sette av tid til det. Det fokus på læring I læringsgrupper sammen med andre ledere slik at du får utviklet ditt nettverk av ledere, og det et stort mangfold av eksperter og perspektiver. Blant annet så da Bård Fyn med på programmet, Tor Åge Eikerapen som står bak lederpodden, og ikke minst Per Henrik Stenstrøm som helt rå på historiefortelling. Selv så har jeg fått lov til å bidra på modulen som handler om selvledelse, og det vi virkelig trener deg på der, det jo å sitte igjen med evidensbaserte, mentale verktøy som gjør at du kan stå støtt I ditt lederskap gjennom å kjenne deg selv veldig godt. God selvinsikt, det gir utsikt. Og dette programmet det starter 13. februar, Det begrenset antall plasser, det et populært program, så ønsker du å lese mer om lederprogrammet og sikre deg plass, så sjekk ut lederprogrammet.no for mye mer informasjon. Håper jeg ser deg I starten av 2024. liksom, det der nå å stå for den strategien dere har lagd, sa du også når vi startet samtalen, viktig. Og det jo veldig sånn grit-tegn at du lar deg ikke affisere av nye ting. Du holder deg på stien. Vil du si litt om hvordan du klarer å holde det fokuset når det mange faktorer som kan være med på å trekke deg bort fra det fokuset?
Ja, altså, vi har jo lagd en strategi fordi vi trodde på den og mente den var fornuftig. Og så vil jo alltid komme ting inn som slår inn. Og de siste årene, alt fra covid til Ukraina-krigen, til fraktrater som eksploderer, til norsk krone som ekstremt svak for oss som importerer mye varer. Men da det jo å kunne reflektere over den strategien vi har lagd, se på de tingene som rammer og justere. Men du kan ikke endre strategien og gjøre ting helt diametralt motsatt. Og det jo ofte det som skjer når det begynner, hvis det går litt trått, og selskapene ikke får de resultatene de vil ha, at man begynner å avvike i for stor grad mot strategien. Og det noen gang det viktig å holde seg til strategien, så det når det virkelig begynner å røyne på rundt. Og så det viktig med innovasjon, altså utvikling i selskapet. For oss i Nille så handler det om å utvikle varer og sortiment og butikkene og menneskene. Så det ikke sånne store, fantastiske nye oppdagelser. Det ikke revolusjon, det mer en rolig evolusjon, ikke sant? Men det må skje en utvikling. Og det jeg har fokus på nå at det kommer til å komme bedre tider. Vi vet ikke når, om det tar 1 år, 2 år eller 3 år. Men det som viktig at ikke vi stopper opp i selskapet nå, men at vi fortsetter utviklingen. Og sånn at vi liksom, når vi kommer ut av denne tunnelen som litt grann mørk akkurat nå, så vi også liksom fit for fight.
Rustet til det.
Ja, rustet til å ta tak i ting.
Og så likte jeg en ting du sa i sted. Det var liksom at nå det viktig at ikke medarbeidere Nille blir veldig engstelige. Og det har du litt påvirkning på. Ikke sant? Kan du si litt om hvilket ansvar du kjenner på der, og hvor bevisst du knyttet til det?
Jeg veldig opptatt av at det vi kommuniserer riktig. At det holder vann, at ikke vi sier at nei, dette går kjempefint. Og så sitter folk og tenker at det har vi hørt før, og da gikk det ikke spesielt bra. Så det å virkelig opplyse om hvordan gikk det nå, hvordan ser det ut, hvis vi ser for oss ut året blir sånn og sånn, eller sånn og sånn, hva skjer da? Skjer det noe i det hele tatt, eller går det fint? Men det å gi skikkelig informasjon, god nok, nøye nok, til de som jobber i selskapet, det veldig viktig. Og det har vi gjort hele veien siden banken overtok, så har vi liksom fortløpende en gang i måneden informasjon. Sånn gikk det siste måned. Dette skjer nå. Dette
transparent.
Veldig transparent, for jeg tror, hvis du føler deg trygg, hvis du føler at det ikke det ligger noen sånn humper i veien som du ikke har fortalt om, så da kan folk takle det meste. Men hvis jeg står og sier at dette her kommer til å gå superbra, og så gjør det ikke det, hvorfor skal de tro på meg neste gang jeg sier noe? Så det å være ærlig, men balansert selvfølgelig, altså du kan ikke dra på og si at jeg tror dette her kommer nå står vi foran, nå blir det veldig, veldig, veldig vanskelig her i 3 år, 5 år. Det ikke noe vits å si, for det vet ikke jeg noe mer om enn deg eller noen andre. Men jeg kan si noe om hvordan det gikk, og hva vi planlegger å gjøre de neste månedene, kommende månedene.
Du sa også at du jo litt utålmodig. Hvor viktig det å være litt utålmodig?
Jeg tror det litt viktig.
Fortell hvorfor.
Jo, fordi da får du en egen drive i å pushe ting. Og det å liksom holde farta oppe, holde koken, pushe på, ikke liksom... Nå skal vi jobbe med en plan, men det behøver ikke være ferdig før om 9 måneder. Altså, det går jo ikke. 9 dager, kanskje, ikke sant? Vi må ha litt sånn tempo i ting, og jeg tror det gjennomsyrer det man gjør, at i dag så, og særlig i retail, så endringene ganske kjappe, og vi ser jo hva som rammer oss utenforstående ting som vi ikke har kontroll på, hvor vi må kunne snu oss rundt litt raskt. Så det å være liksom, å pushe på, og holde tempo oppe, det tror jeg en ganske viktig egenskap.
Ja. Og du virker for meg veldig verdidrevet. Da det noen ting du absolutt sånn allergisk for?
Jeg allergisk mot latskap.
Ja, det var ikke så overraskende.
Nei, og tidstyver. Jeg fryktelig dårlig på, og så jeg veldig dårlig på lange utredninger. HR-sjefen min, hun sier at hvis jeg begynner å vippe med den ene foten, da det bare å komme til poenget, for da...
Da skjønner hun at...
skjønner hun at jeg bare kommer, sånn problemstillingen. Her forslag til løsning, og så kan vi heller diskutere. Fordi ja, det må være litt sånn tempo i ting da.
Ja, men du der hvor du da avbryter? For det
ja,
jo en
det var jeg fælt til før. Ja. Ja. Det har jeg blitt mye bedre på. Det har blitt skikkelig mye bedre på. Det har jeg virkelig jobbet med. For det har jeg ikke skjønt selv hvor uhøflig det har vært. Og hvor ovenfra og ned det egentlig har vært. Så det har jeg virkelig trent på. Og ikke avbryte. Men det holder hardt noen ganger, og da vipper den foten veldig.
Ja. Det jo litt sånn på en reise som dette, at motivasjonen ikke alltid på topp hver dag. De dagene du kjenner at nå ikke den kvaliteten på motivasjonen like høy, hvordan forholder du deg til det?
Ja, da prøver jeg virkelig å jobbe med meg selv.
Ja, hvordan da?
Ja, da kan det hende at jeg står og har en samtale med meg selv I speilet, om at jeg faktisk må ta meg en tekopp og bokstavlig og virkelig skjerpe meg. Og jeg synes det viktig å si at det må være lov innimellom, og tenke at fy søren, nå vet jeg ikke om jeg orker mer. Fordi sånn kan vi alle ha det, og det gjelder alle aspekter I livet. Det kan gjelde alt fra bikkja til mannen til unger og alt som Men da må du finne ut hvorfor. Har du noe med selve jobben og problemstillingene der å gjøre, eller utfordringene, eller hva man skal? Eller har du noe med at du egentlig noe annet som sliter på deg, som du bare må finne ut hva Så jeg synes det viktig å erkjenne at man kan ha sånne dager, men man må gjøre noe med det, aktivt med det.
Og det må du selv ta ansvar for,
det litt det du sier? Ja, jeg synes det. Mm. Og hvis du føler at du ikke klarer det, ikke kommer deg ut av det, snakk med noen.
Der vi igjen tilbake litt til det. Ja.
Jeg tror det. Ikke gå med det inni deg, snakk med noen. Og noen ganger så kaller jeg det å lage sånne små oaser. Det kan være, hvis du kan ta en halv dag fri en gang, og kanskje og gjøre noe du har lyst til, da, som du aldri pleier å gjøre. Det kan være alt fra å gå og svømme, eller gå på en kunstutstilling, eller et kino, eller, altså, det spiller ingen rolle hva det gjøre en litt andre ting, bare for å få litt sånn mentalt påfyll. Så jeg tror noen ganger, så må man bare ta ansvar for det selv, fordi det ingen andre som vet hvordan vi har det inni oss, og vi ikke tankelesere, det også en sånn ting. Vi kan ikke uten videre skjønne hva som foregår inn I hodet på andre. Så hvis ikke du sier til folk at, hvis ikke jeg sier til deg at når du sier sånn til meg, så blir jeg lei meg. Hvordan skal man endre adferd da? Så det liksom også det der med gjensidig kommunikasjon.
Tusen takk for at du kom til oss, Kjersti.
Takk.
Tusen takk for at du lyttet til Grit Podcast. Jeg håper du sitter igjen med noen verdifulle refleksjoner og verktøy som du kan anvende direkte inn I din hverdag. Neste uke får jeg besøk av politimester I Oslo, Ida Melbo Øystese. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer I boken min Mental styrketrening eller boken Stå støtt som kom ut I 2021. Du kan også gå inn på rawperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-til-1-samtaler, kurs, foredrag og utdanning.